latviešu tautas dziesma Es nopinu vainadziņu. Dziedās Narets rajonu sanā vārdā nosauktā lauksaimniecības artēļa kolhozniece Otilija Kartupele.
Es nopinu vainadziņu, nu kā tāp, no deviņi zemenai prārīdīrā. Kāp uz liku galviņai, nu kā tāp, apmirdz visu Rīgas pīlī prārīdīrā. Rīgas kungi brīnījās, nu kā tāp, cik naudiņas tās maksāja prārīdīrā. Pieci simti zeltā naudas, nu kā tāp, skaistu puisi piedevām, trārīdīrā.